Du lytter til Vildt Naturligt på P1 med
Johan Olsen
og Vicky Knudsen.
Kan du vifte med papirerne? I er med os, kære lyttere, på papir. Ja. Det er nemlig tid til
lytterspørgsmål. Der skal vi jo...
Vent lige, jeg er lige i gang med en tromsø. Sådan!
Vi skal jo vidt omkring.
Ja, der er nogen, der faktisk er lidt sure i dag.
Ja. Og så er der nogen, der er glade.
Så er der nogen, der har sendt vittigheder.
Og så er der kunne hjælpe med en, der har spist en solsort.
Yep.
Altså et menneske.
Ja, ja, præcis.
Det skal vi kigge på. Vi skal også i grusgraven. Og så er det spørgsmålet, er det mennesket, der tæmmer hunden, eller hunden, der tæmmer mennesket?
Uh-huh. Mm-hmm. Der er ingen tvivl med Gunnar. Han har også i sin hulehånd, eller pote.
De store havstrømme op langs Grønlands kyster, som vi i gamle dage kaldte Golfstrømmen. Hvad hvis de går i stå? Kan vi så få havregryn?
Og så har vi simpelthen, altså stakkels Karsten, der er ude i et problem med, at han rigtig godt kan lide hunden, men der er én hund, der bare ikke kan lide ham.
Ja, man kender det jo godt.
Så kommer vi lige hen og vender muldvarpen igen.
Jeg synes også, der er noget med en væggelus.
Ja, men det er igen de der dyr, der er så unyttige.
Ja, det skal vi også tale om. Vi skal snakke om ild.
Ja, Mette, som har sendt en kavalkade af spørgsmål, hvor at det er vitterligt positivt ment, Mette. Mm. Det er imponerende, hvad du får skrevet ned. Det bliver en dejlig dag.
Vi har fået en mail fra Elisabeth Anbo. Du ved, jeg er lidt nysgerrig efter, hvordan de her forskellige dyr, vi har talt om i de forskellige udsendelser, smager, om det er noget, man spiser. Jeg blev også inviteret ud for at spise rå zebrafisk.
Ja.
Jeg gjorde det ikke. Jeg har bare ikke lige fået gjort det
endnu.
Men anyway, så Elisabeth, hun skriver her, kære Vicky og han, i jeres udsendelse den 9. februar, hvor Vicky fortalte om grådige solsorte, spurgte Johan, om hun havde hørt om nogen, der spiser solsorte.
Mm-hmm.
Det havde hun ikke, men det har jeg. Min far, som var frankofil og stor gourmet, snakkede i flere år om, hvordan man en solsort smager. Han havde fået drosler at spise i Sydfrankrig. Solsorten er også en drossel.
Mm-hmm.
I Sydfrankrig, og tænkte, at man vel også med god samvittighed kunne spise solsorte, da der er så mange af dem. Hans store problem var at få fat i en, da han jo ikke så godt kunne ligge og skyde i sin have. Så en dag så røg der en ind i en rude, og han greb muligheden og lavede den til i køkkenet. Han spiste den med stor fornøjelse. Men gentog dog ikke succesen nogensinde igen. Og det synes jeg synes bare, det er en fed historie.
Det er en dejlig historie.
Ja.
Hvis man skal smage på de vilde fugle, man ikke må gå og skyde,
ja,
så er det jo en god anledning, når de drøner ind i en rode.
Ja, ja. Det var ligesom min ven Kasper Roland. Han kom, da han havde et lille barn, der var brugt ble. Så kørte han en hare over. Altså, den hoppede ud foran bilen.
Og så
ind i bagsmækken med den, så ringede han til sin jægerven, der sagde, du skal lige vide, den begynder at skide lige om lidt. Når de er døde, så...
Nå, går der et stykke tid,
så tømmer de. Så gav han den ble på.
Og det var den lille barn kom ind i billedet.
Så kom han hjem, fordi han ville gerne tilberede den sammen med sin datter, den store af dem. Og så kom han hjem med den, og så var det bare, at han glemte den om i bagsmækken. Og så skulle han et eller andet. Og så får han en sms fra sin kone, der bare har åbnet bagsmækken og fundet en hare med ble. Nå, men det var en stor succes og slagte den, op og tilberede den sammen med sin datter. Han havde en god... Nå, her kommer der et af de spørgsmål, jeg elsker at få, Vicky.
Nå, handler det om molekyler?
Det handler nemlig om molekyler. Hej, Vicky og Johan. I går begyndte jeg at undre mig, efter jeg havde set en dokumentar om planeter i solsystemet, hvor diverse forskere ledte efter tegn på liv andre steder i rummet.
Mm.
Der er jo nogle ting, der skal være der, før liv, som vi kender det, kan opstå. Det fik mig til at tænke på, om livet stadigvæk opstår på jorden nu, eller om det var en engangsting for flere milliarder år siden. Jeg mener ikke, om livet opstår via reproduktion af eksisterende arter, for der spirer jo planter, poppes babyer osv. hele tiden. Men opstår der stadig liv ud af, i gåsøje, ingenting på jorden? Og hvis der ikke opstår liv, selvom betingelserne for det stadig er på jorden, er det så ikke meget mindre sandsynligt, at vi nogensinde skulle finde liv i rummet, hvis det selv på vores planet kun er sket én enkelt gang siden Big Bang? Jeg håber, I har mulighed for at svare på mine spørgsmål. På forhånd, tak. De bedste hilsner, Mette Hav. Og Mette Hav, hold nu kæft, hvor er det et godt spørgsmål, det der. Og det har også været noget, som har optaget mange mennesker. Fordi vi har mindst lige så gode betingelser for, at liv opstår i dag, som vi havde for 4 milliarder år siden, da det opstod. Og blev til alt det liv, vi kender på jorden i dag. Og vi ved ikke, om liv opstår på jorden, men vi ved med ret stor sikkerhed, at hvis et levende system skulle opstå, så er det jo et meget rudimentært kemisk liv. Der foregår nogle kemiske processer, hvor det system, de foregår i, ligger langt fra det, man kalder termodynamisk ligevægt, og bliver ved med at være langt fra termodynamisk ligevægt. Sådan et system er opstået på jorden og stadigvæk udenfor, væk fra termodynamisk ligevægt, som for eksempel Mette Hav og alle andre organismer på jorden. Så alt liv på jorden er i den underlige tilstand. Den tilstand kunne sagtens opstå en gang til. Tingen er, at sådan et kemisk system, hvis det opstår, eller måske oven i kødet, når det opstår, vil det blive spist af organismer, som vi kender på jorden. Så det, ideen er, at ja, det er meget muligt, liv er opstået flere gange, men det ville ikke have klaret sig særlig længe. Fordi det ser ud som om, at livet opstår af nogle molekyler, der er universelle i ordets egentlige betydning, når vi har fået prøver ned fra asteroiderne Bennu og Ryugu, har vi jo fundet alle 5 nukleobaser. Faktisk er det helt for nylig her i tidlig 26, at de publicerede de sidste resultater fra Ryugu, hvor der ikke var lige så meget at måle på, men der fandt man altså alle 5 nukleobaser, altså de der trappetrin i DNA og RNA. Man har fundet ribose og flere forskellige andre sukre, ribose, som også er en del af DNA og RNA. Man har fundet fosfat, man har fundet 14 ud af de 20 aminosyre, vi kender fra proteiner i dag, har man også fundet. Så man har, så med andre ord, altså byggestenene til legoklodserne til det liv, vi har kender på jorden i dag, de findes sandsynligvis alle mulige steder i universet. Så man tænker, at det er de byggeklodser, der nok også ligger til grund for anden form for liv. Det er jo selvfølgelig slet ikke nødvendigt. Man kan sagtens forestille sig et levende system, som er opbygget af en eller anden form for krystaller, der kan knække og dele sig og sætte sig fast nye steder og permutere ved at inkorporere nye enkeltdele i sig og sådan ting. Det kan man godt forestille sig. Men sådan mere avanceret liv, cellulært liv, som vi har på jorden, det kunne jeg forestille mig, at det vil ligne det lidt, hvis man finder liv på andre planeter, fordi vi finder de her byggesten. Så hvorfor ikke starte med dem? Jeg håber, det var et svar.
Det var i hvert fald virkelig godt og grundigt svar.
Tak skal du have.
Selv tak. Så har vi fået et par herlige mails, Johan. For eksempel har vi fået en mail fra Maria, der er fra de grønne pigespejder i Valby. De skal simpelthen ud til et stort pigespejder-event den 12. april, hvor 200 pigespejder samles fra København og skal rundt i byen til forskellige aktiviteter med fokus på seje piger og kvinder.
Nice.
På en aktivitet i Assistenskirkegården skal pigespejderne bruge Merlin Birdie-ID, den app, vi har snakket om før, der kan genkende fugle i stemmer, til at finde ud af, hvilke fugle de kan finde i bynaturen.
Der er 12. april også en god dato.
Ja.
Der er gang inden i Assistenskirkegården. Jeg kører forbi, eller igennem, til og fra arbejde hver dag. Der er ved at være godt knald på allerede.
Så det er bare mega fedt at vide.
Ja.
At et der tonser kæmpe, 200 kæmpe, mega seje pigespejder rundt og finder fugle inde på Assistenskirkegården. Ja. Det skal nok gå godt.
Ja, held og lykke herfra.
Ja, held og lykke herfra. Og tak.
Det vil jeg ønske. Hvorfor har jeg aldrig været med til sådan noget? Okay, det var selvfølgelig heller ikke opfundet.
Jeg kan godt invitere dig ud på en kirkegård og kigge på fugle.
Meget gerne. Vi har jo prøvet det.
Ja, præcis.
Og det var en stor succes, bortset fra, at vi var ved at fryse ihjel. Så det kan godt være, at april var et bedre tidspunkt.
Ja, vi kan gøre det, når det er lidt varmere. Mm. Hej Vicky og Johan. Jeg skal i gang med et biodiversitetsprojekt med den lokale skole 7. årgang her i den nordlige Horsens. Mm-hmm. Projektet skal munde ud i, at eleverne skal ud og få skabt noget mere biodiversitet i lokalområdet. Vilde blomsterbede, kvæshegn, bunker, eller kvæsbunker, fuglekasser eller hvad de nu finder på. Der vil vi altså godt bare lige sende en hilsen til 7. årgang på Ebjerg i det nordlige Horsens og sige, det er virkelig en god idé. Og vi ønsker jer held og lykke med projektet.
Ja.
Det lyder meget sjovere end mange andre fag, man kan have i skolen.
Ja, altså jeg kan huske, at jeg var nede ved Mølleåen og fange Daphnia. Men altså, der er vi jo tilbage til den gang, hvor TV var sort-hvid, du ved. Altså, det er et stykke tid siden, men det der, det fik vi heller ikke lov til.
Mm-hmm. Det er fedt.
Mm.
Godt arbejde til Carsten, der har sendt mailen, og de andre. Og så har han også lige en hurtig vittighed til at lukke mailen ned med. Mm. Hvad gør fåret, hvis den laver ged i den?
ja, det er et godt spørgsmål, det ved jeg ikke.
Den starter bare forfra. Kan du klare nogle flere vittigheder?
Ja, man kunne også sige, at den foretog en kovending. Foretog en kovending.
Det er jo ikke, når det er et får og en ged. Hvor kommer konen? Først en kæmpe tak for en masse fantastiske program. Nå, det må man heller ikke læse op. Det er også drejet over. Hej Vicky og Johan. Jeg snakker om flagermus og ekolokation. Fik mig til at tænke på Daniel Kish, som er blind, og som bruger ekolokation til at orientere sig med. Den video kan man finde på nettet, hvis man vil se den. Vi kan se den her. Det er ret sejt.
Ja.
Men der skal man altså bare søge på Daniel Kish, tror jeg. Så kommer den op på YouTube. I får også lige min hjemmelavede biojoke, som jeg har indsendt et par gange før, men aldrig har hørt i radioen. Jeg er ret stolt af den, så det vil være dejligt, hvis I griner. Og det er simpelthen en fejl, Peter, at vi ikke har altså læst den højt i radioen før. Det kommer nu. Hvad hedder verdens mest moderne fugl?
Nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg sgu ikke.
En pipster.
Pipster. Nå.
Den var god, Peter.
Hej, vildt naturligt. Skriver Andreas Jørnvild. Jeg har en lam vits til jer. Allerede der. Vi kan... Ved du, hvad et fors yndlingsret er? Med disterpølse.
Okay, det var godt. Der er også en fra Laura her. Mm-hmm. Hvad får valen, når den er syg?
Nå, det ved jeg ikke.
Kriller i halsen.
Ah, det er sjovt.
Det er sjovt. Ja. Den var god, Laura. Ja. Fordi krill er små krabstyr.
Mm. Jo.
Så den får kriller i halsen.
Ja. Vicky, vi har jo lige været inde og vende sådan nogle klimaforandringer og sådan noget et par gange, ikke også?
Mm.
Og der findes noget, der hedder Atlantic Meridional Overturning Circulation.
Yes.
Ja, selv tak. Man kalder den bare AMOC.
Det er nemmere.
Jeppe Theisen Pohl skriver, halløj, Johan og Vicky, kender I nogle kloge mennesker, som har et kvalificeret bud på, hvad man kan gro, altså dyrke i Danmark, så fremt amok stopper. Det er jo selvfølgelig svært at sige, men hvis for eksempel gennemsnitstemperaturen falder 10 grader, spørgsmålet kommer sig af en heftig familiediskussion om, hvorvidt det vil føre til lidt af en apokalypse eller ej. Jeg er typen, som så fremt der er en løsning på en skidt situation, så skal det nok gå, så jeg er ikke så bekymret. Der var sådan en påstand om, at man ikke engang ville kunne dyrke havregryn, altså havre. Det er vist ikke nogen hemmelighed, at vi i Danmark snilt kan undvære 4/5 af vores forbrug, velstand og med lidt omlægning er overbevist om, at vi sagtens ville kunne klare os. En fremtid uden havregryn dog, så er jeg sgu tæt på at opgive håbet. Håber I kan give mig lidt ro i sjælen. Fra Jeppe Theisen, og amok er sådan en havstrøm, som kommer ned sydfra, op og møder Grønland og sådan havet mellem Norge og Grønland, og så er der sådan en cirkulation nede i bunden og op i toppen, og jeg kan ikke huske alle detaljerne, men det er sådan en, som gør, at det er særlig varmt i de der områder. Kommer en masse varme ned fra, men den er i fare for at stoppe. Og det har man måske læst om i nyhederne, at der er nogle forskere, der siger, at den kan altså godt faktisk gå i stå inden for en relativt kort tid. Altså sådan noget med nogle årtier. Det sker nok ikke, men der er en vis sandsynlighed for. Og så vil det blive afsindigt koldt heroppe.
Mm.
Jeg tror, en del af amok, det var det, vi gamle dage kaldte golfstrømmen. Hvad vil det så ske, og hvis temperaturen lige pludselig falder med 10 grader? Det tror jeg faktisk nok, jeg ville kalde en fuldstændig katastrofe. Der har været i Europa, har der jo været nogle omgange på grund af vulkanudbrud tilbage i 1815 stykker, så lige starten af 1800-tallet, var der jo året uden sommer, hvor høsten slog fejl, folk sultede, demonstrationer i de store byer, det gik meget, meget hurtigt galt.
Ja.
Det var altså ikke 10 grader, men det blev ikke ordentlig sommer. Og det var en katastrofe for landbruget. Og det tror jeg altså også desværre, man bare må sige, at det vil være, hvis det der sker, så kan jeg ikke lige umiddelbart se, at man kan omlægge vores jord sådan bare lynhurtigt. På den anden side er vi jo lidt længere med forskning ud i sådan nogle landbrugsplanter i dag, så det kan godt være, at der er et eller andet, man kan lægge det om til, men det vil tage lang tid. Jeg tror, vi har et problem.
Ja, det kan godt være.
Jeg tror, jeg vil skynde mig sydpå.
Acceptere havgryn og ryger.
Ja.
Ja.
Selvfølgelig kan man importere varer, men nu gik spørgsmålet på, om vi kunne dyrke.
Mm. Det kan være, at ramsløgn springer ud lidt senere, så
Så kan vi spise ramsløg.
Lave lidt ramsløg. Ja. Pesto. Hej, min kæreste og jeg så en snog svømme rundt i vandet ved Ods her i sommer. 30 meter ude, og vi har filmet det. Er det ikke et sjældent fænomen? Altså, der mangler vi jo måske vores krybdyrsekspert, Henrik Bringsø. Men snoge er jo virkelig eminente til at svømme.
30 meter ude.
Men 30 meter, det er langt ude. Altså, det kan jo være, det har været en lidt forvirret snog, der enten har været på vej til Sverige, eller bare synes, det var sommer og dejligt med en lang svømmetur. Men altså, normalt vil det være i søer, man ser dem svømme, hvor de sagt, men de svømmer eminent.
Mm.
Så vi kan jo håbe, nu ved jeg, altså, at det endte med, at nogen indså, at det ikke var en sø, man lige skulle bevæge sig ud i den der. Der er også lidt forskel på saltvand og ferskvand og sådan noget, så kan I ikke gå i dybden med, hvor sjældent det er, men jeg vil dog mene...
Kan være trukket ud af noget strømforhold eller et eller andet?
Ja, altså man kan i hvert fald sige, men også, hvad laver den nede ved vandet generelt? Altså, man kan sige, en svømmende sno er ret almindeligt, eller meget almindeligt, men sjældent set. En sno 30 meter ude, det virker sjældent.
Mm.
Og det var fra Morten.
Ja. Jeg har et spørgsmål fra Morten Vincent Jørgensen. Da jeg hørte andet afsnit af Hensyn og Hykleri med Jes Lynning Harfeldt, blev det nævnt, at mennesket tæmmede hunden. Det er jo også det, som man siger, men jeg har før hørt noget med, at nogen mener, at hunden tæmmede mennesket. Er der videnskabeligt grundlag for det? Eller er det mere en naturromantisk teori? Det er et virkelig godt spørgsmål fra Morten B. Jørgensen, og jeg tror, at det bliver sådan et svar, som man plejer at give sådan nogle her scener, ikke? Der er opstået et symbiotisk forhold mellem mennesket og det, vi kalder hunden i dag. Ikke? Og det symbiotiske forhold, der påvirker hinanden gensidigt. Så mennesket får hunden til at gøre nogle ting, som mennesket gerne vil have, at hunden gør. Og omvendt får hunden mennesket til at gøre nogle ting, som hunden gerne vil have, at mennesket gør. Så det, jeg tror, at det er lidt begge veje.
Mm.
Men da vi jo har haft overhånden i forbindelse med, altså det er os, der har givet hunden mad, det er os, der har kunnet belønne den for en bestemt opførsel, så har vi måske nok haft overhånden fra starten af. Jeg tror ikke, at hunden har kunnet komme ind og manipulere mennesket fra start. Altså man kan også se på en sjov ting, at hunden kan bevæge musklerne over øjnene, så kan de lave hundeøjne og så se tikkende ud og sådan ting der. De muskler har ulve, ikke?
Mm-hmm.
Så på et eller andet tidspunkt er de opstået, om det er os, der har fremavlet dem, eller om de har været evolutionært, sådan at de hunde, der kunne gøre det...
Se nuttet ud.
De har fået mere mad end de andre, det ved man ikke. Men jeg tænker, at det er et symbiotisk forhold, så hundene påvirker også vores adfærd. Ligesom at... jeg kunne se det, når Estella havde sin hund med hen på laboratoriet. Lige snart den kom ind i storrumskontoret, så gik alle i falset.
Mm. Ja, præcis.
Alle gik fuldstændig. Det var det bedste i hele verden, når Nessie, som hunden havde, kom på besøg. Og det er en hund, der påvirker menneskene med sin... Altså, som manipulerer menneskene.
Gunnar, han dømmer dig, hvis du ikke giver ham din mad.
Nå. No.
Han kan både se sådan tikkeagtige hundeøjne, men han kan også bare sætte sig og stige olmt.
Ja.
Som om han tror, at hypnose virker.
Ja.
Og det virker også ret tit, så han har jo fundet ud af, at det virker.
Ja.
Det er ret sjovt. Nå.
Apropos hunde, Vicky, så er der altså lige en til, hvis jeg må læse den op.
Mm.
Det er Carsten Christiansen, som skriver, hej vildt naturligt, som trofast lytter, vil jeg gerne spørge jer, måske mest dig, Vicky, om jeres mening. En af mine venner har for nylig fået en ny hund fra Valbag. I de mange år, jeg har kendt ham, har han altid haft hund. Dem har jeg altid haft et godt forhold til. De har været tillidsfulde og kælende over for mig. Den nye hund er anderledes over for mig. Den løber mig glad i møde, når jeg kommer ind i entréen, hvorefter den løber gøende ind i stuen. Når jeg sætter mig på en stol, sætter den sig et par meter væk med front mod mig og gør vedholdende, indtil min ven fjerner den og siger, den skal stoppe med at gø. Det fortsætter kort efter, når den vender tilbage og starter forfra. Jeg har aldrig gjort hunden noget. Med til historien følger, at jeg er den eneste, den sådan, har sådan en adfærd overfor. Jeg har prøvet at google spørgsmålet, men de forslag, jeg kan læse der, giver ingen forklaring på adfærden. Hvad siger I? Med venlig hilsen, Carsten Christiansen. P.S. Mit tilbud om en guided hugormetur er stadig gældende. Nå, hvad siger du, Vicky?
Det er en svær kamp.
Ja, fordi altså, jeg har hunden så bare, men det mener jeg ikke, jeg har været udsat for.
Men, nej, men altså, der er jo tydeligvis et eller andet, hunden ikke kan lide dig, Carsten. Jeg er ked af at sige det. Også selvom du ikke har gjort noget, så er den jo utryg ved dig. Jeg vil sige det sådan, jeg er ikke hundeadfærdsekspert, så må I ringe til sådan en for at få det helt korrekte svar. Men det lyder 100% som om hunden er utryg ved et eller andet. Og hunde kan jo også blive utrygge, hvis man læfler for meget for dem. Altså, det kan de også synes er ubehageligt, hvis man er sådan, åh, jo, kom, jeg er sød. Hvis nu du, det ved jeg ikke, om du har gjort, Carsten. Men nogle hunde synes, det bliver endnu mere sådan, hvad ved du? Altså, så er det bedre at ignorere dem.
Kan Carsten eventuelt have et dyr derhjemme, så han lugter? Fordi, nu ved jeg godt, de andre hunde ikke reagerede, men jeg kan jo se, hunde, forskellige hunderasser reagerer forskelligt på forskellige lugte.
Mm.
Så spørgsmålet er, om hvis nu Carsten har en kongepyton, som jo ikke lugter for os, men det kan være, den lugter for en hund, og så hunden bare sådan, wow, han løber, den løber ham i møde, og når han kommer hen til ham, så bare, nej, der skal jeg væk, og jeg skal gø, og ja, der er et eller andet farligt.
Det kan godt være,
måske har han en kongepyton i, gud, han er jo hukkeorm-ekspert, det kan være, der er et eller andet sådan slange, der han udskiller en eller anden lugt, som mennesker ikke kan lugte, men som hunden kan.
Det er slet ikke umuligt.
Nej.
Men jeg tænker, at positiv forstærkning er vejen frem til et bedre forhold til hunden. Skift tøj til noget, der ikke lugter af kryb og krav, hvis du har nogle krybdyr derhjemme, Carsten, og det er tilfældet, så kan det godt være, det derfor. Og ellers så skal du ligesom have gjort hunden klar over, at du bare er en mega fed kammerat, der kommer på besøg.
Mm-hmm.
Og jeg ved bare, at nogle hunde netop, hvis man er sådan, ej, man elsker hunden, og så vil det ikke hilse, så tænker man, det hjælper nok, hvis jeg tager falsetstemme på og laver og sætter sig ned, så kan de næsten blive endnu mere usikre på, hvad man er gang i. Så er det bedre bare at lade dem komme til en, når de er klar, og ignorere dem i stedet for at være opsøgt, fordi det næsten kan have den modsatte effekt af, hvad det egentlig skal.
Ja.
Så du tænker, tag det lidt cool, calm, collected, ikke sidde og stirre på den, fordi stirre på den kan jo også være mega ubehageligt for hunden. Mm. Måske lige sidde og kaste en godbid en gang imellem, der lige lander lidt langt væk.
Mm.
Uden at kigge, bare lige kaste noget lækkert.
Mm.
Kommer en stille rulle tættere på.
Ja. Det kan være en rå kylling, eller noget hamburg.
Ja.
Men ellers så ved jeg også, at hvis du går med livrem, så kan du tage den af, og så hver gang hunden gør, så lige give den et dask med den. Så lærer den, at det gør ondt at gø, og så holder den op med det.
Dum. Hvad var det, jeg sagde med positiv forstærkning?
Nå, undskyld, den fik jeg ikke.
Det er negativ forstærkning, det der ikke har nogen. Det er nogle bud, Carsten, dem må du prøve at gå med.
Ja.
Det kan jo også være, at der bare er sådan en, du ved, alle børn elsker Johan.
Mit indtryk, okay.
Alle børn elsker Vicky.
Mm.
Ja. Men alle børn hader Johan.
Mm.
Ikke fordi Johan ikke gerne vil snakke med børnene. Du skal lade være med at sige sandheden hele tiden nu, Johan. Det her er et tænkt eksempel. Du ville egentlig gerne snakke med børnene. Børnene synes bare, der er et eller andet ved dit udseende, eller din kropsholdning, eller din stemme, der er ubehagelig, og de bliver utrygge. Det kan være, det er det samme med hunden. At Carsten, du har bare ikke den hund, synes bare, der er noget.
Han har haft et fint forhold til hans.
Jamen, det er da heller ikke den samme hund.
Nej, det er det, jeg mener. Altså, der har været en under, der har været heldig med, men...
Ja, men så må der læfles her.
Ja. Vi har fået en mail, som vi måske i virkeligheden havde forudset, Vicky.
Mm.
Det er fra Ulrik Dombanowski, blæret efternavn. Dombanowski, hold da op. Som skriver det med stor ærgelse, jeg hørte jeres program om grusgrave. Jeg er ellers ret glad for jer. Programmet er simpelthen for ensidigt. Og det er en længere mail, men Ulrik siger, at de fik en biolog fra NCC til at komme, som arbejder for et firma, der jo laver grusgrave, og lever af at lave grusgrave, selvfølgelig gerne vil have et positivt narrativ om grusgrave, og sådan nogle ting. Og det var vi jo godt klar over, at det ville afstedkomme nogle kommentarer. Det, der er vigtigt her, var, at det var ikke vores fokus. Vores fokus var 100% på, hvad foregår der rent biologisk nede i sådan en grusgrave, efter den er blevet åbnet. Og vi var selv overrasket, ligesom andre biologer derude har udtrykt en overraskelse over, hvor mange sjældne og interessante arter, der pludselig opstår der. Altså, det er ikke fordi, vi synes, at man bare skal grave grusgrave alle mulige vegne, og vi synes bestemt, at man skal høres, det demokratiske samfund, det lokale plan, og din og datten og frem og tilbage. Så vi var ikke ude i et politisk ærne, vi ville bare se på fænomenet grusgrave.
Ja, og det er uomtvisteligt faktisk ret tit en fordel for biodiversiteten.
Mm.
Og det var det, der var det interessante i det. Det er helt forståeligt, hvis det kan være virkelig ærgerligt at bo ved siden af en grusgrav eller en hvilken som helst anden produktion. Hele fokuset her var på, at vi tager så meget plads, og vi fylder så meget, og det er meget sjældent, at det rent faktisk er en fordel for naturen.
Mm.
Men nogle gange, så er det så heldigt, at grusgrav rent faktisk også skal bidrage med noget positivt. Og at man længe har vidst, at der var mange spændende arter i grusgrav, nu bliver det så også undersøgt til bunds.
Ja.
Endnu mere i dybden, kan man sige, hvor mange spændende arter, der rent faktisk dukker op i grusgrav.
Her er en anden fra John Reynolds. Vores lytter har sejere og sejere navne, synes jeg.
I hvert fald dem, der er sure.
Som skriver, meget interessant udsendelse, men også et udtryk for specialister og forskeres tunnelsyn. Udsendelsen er nemlig også fed reklamer og legitimering af NCC's aktiviteter med at ødelægge landskaber rundt i landet. Ikke et ord nævner I om, hvad det betyder for borgere og naboer til grusgraven tæt på deres boliger. Her på Gævningehalvøen vil vi ikke have ødelagt vores værdifulde landskab, der i øvrigt også er centrum for Nationalparken Skjoldungernes Land. Hvis man vil have København til at ligne Shanghai og New York, må man finde råstofferne til betonhøjhusene andre steder. Så det er jo ret utvetydigt meget, meget ærgerligt at skulle have en grusgrav i sin baghave, og det har vi fuld forståelse for. Men som sagt, så var vores fokus 100% på, okay, nu er der en grusgrav, hvad sker der så?
Mm-hmm.
Så er der en mail fra Kirsten Kitte, der har et andet syn på det. Hun skriver, jo vist giver grusgravene kæmpe huller i vores landskab, men i takt med, at de bliver tømt for indhold, tager naturen ret hurtigt over igen. I sommeren 1971 var jeg så heldig som ny studerende at få et sommerjob på Roskilde Kommunes tekniske forvaltning. Min opgave var at lave den første registrering af flora og fauna i det store grusgraveområde mellem Roskilde, Tune og Hedehusene med henblik på at omdanne området til et stort rekreativt område. Området var fantastisk, fordi naturen var i fuld gang med at tilbagerobre de tømte grusgrave. For mig var det faktisk en ønskeopgave. I dag er området mere kendt som det store rekreative område Hedeland, med mange forskellige oplevelsesmuligheder fra søer og skibakker til en friluftsopera, og derfor mindre fokus på natur, end jeg havde forestillet mig. Fortsat god arbejdsløst. Fra Kirsten Kitte.
Så det kan jo faktisk også ende med at blive et dejligt rekreativt område.
Det kan det også.
Johan, vi har også fået et par mails om muldvarpe.
Nå,
som jeg,
ja.
Dem har vi jo snakket lidt om.
Ja.
Også tidligere i lytterspørgsmål, hvor I måske også har harceleret lidt.
Ja.
Over folk, der er sure på muldvarpe, ikke?
Jo.
Så nu her skriver Peter Winter Sørensen. Jeg bor på en lille gård med en gårdsplads med grus. Af en eller anden grund var der en muldvarp, som mente, at den skulle prøve at bo under gårdspladsen. Den prøvede at grave sig ned, men gårdspladsen er blevet stampet i ca. 120 år, så den er ikke muldvarpeegnet. I haven har jeg sluttet fred med muldvarpene. Der er marker hele vejen rundt, så der er ingen grund til, at jeg skal jagte med dem. Den stakkels forvirrede muldvarp synes, jeg skal ud i muldjorden, som er let at grave. Dum som jeg er, vil jeg tage muldvarpen med op og sætte den i græsplænen. Det dumme dyr bed mig i fingrene, selvom jeg ville gøre den en tjeneste. Problemet blev løst til muldvarpens fordel med en spand, som den kunne transportere sikkert i. I haven har jeg sluttet fred med min muldvarp. De bor husfrit under græsset. Jeg jævner deres skud, når jeg slår græs. Hilsen Peter Winter Sørensen.
Det er en meget smuk historie.
Det er en dejlig historie,
Peter. Men jeg er ked af, at blive bidt
ja,
i fingeren.
Ja, jeg er også ked af, at du blev bidt i fingeren. Du må huske på, Peter, at det, der sker med dyr, er jo, at de tror, at man angriber dem selv, når man prøver at hjælpe dem. Så nogle gange, så ender det ikke. Det er ikke altid, de er taknemmelige, når man har reddet dem fra en eller anden situation. Og så er du jo en af de få heldige, der netop har set en muldvarp over jorden.
Ja, og
det er altså de færreste fund, selvom de gør det.
Ekstremt få, der er blevet bidt af en.
Ja, præcis. Der måske har du den for dig
hvis
selv.
Hvis den bed hul, så skal
I
du have en
gørlig. Hun
vaccine.
Kunne godt være et, hun kunne godt være et forslag til en, der også kunne være blevet bidt af en muldvarp. Vi må spørge hende næste gang, hun er inde. Ja. Er du blevet bidt af en muldvarp?
Ja.
Ja. Tak, Peter.
Ja, tak.
Hej, Vicky og Johan. Tak for et godt program. Det var så lidt, Hanne. Vi er nogle stykker, der undrer os over, hvordan muldvarper finder en partner, når de lever under jorden. Hvilke sanser bruger de til det? Kan de høre hinanden? Kan de lugte hinanden? Eller vi venter med spænding på svaret. Med venlig hilsen, Hanne. Jeg tror, jeg har været inde på det før. Hanne, det er en ting, jeg gladeligt gentager. Jeg ved faktisk ikke, om de gør flere ting. Men når du om foråret ser en hel række af muldvarpskudtræk, så er det formodentlig en muldvarpe er meget solitær, som I nok har luret, siden I netop siger, hvordan kan de finde hinanden. Der er et døgn, en dag, hvor hunden udsender feromoner, altså muldvarpparfume, og siger, jeg er klar, kammerat, kom. Og når hannen opfanger denne duft, så får han travlt. Det vil sige, gravskub, 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 lalala, fordi han skal nå hen til hende, inden der er gået døgn, og inden andre hanner når hen til hende.
Men de her feromoner, de kan vel ikke forplante sig gennem jord?
Det skal du ikke bestemme.
Det var sidste gang, jeg bestemte det i hvert fald.
Det er jeg bestemt, de godt kan.
Okay.
Hvad vil du gøre ved det?
Ikke noget.
Nå, godt så. Så han dufter sig frem til hunden igennem jorden. Så drøner han hen til hende, så hurtigt det går. Han kurtiserer hende sikkert lidt. Måske siger hun ja. Så parer de sig. Han sætter en cementlignende prop op i bag, så andre hanner ikke kan komme til, eller i hvert fald har svært ved det. Og så er det altså ud igen, fordi igen, hun er solitær, så hun skal ikke bede om, han bliver hængende for længe.
Mm-hmm.
Der er faktisk en mere om muldvarp. Det er fra Anne-Marie Ries. Inspireret af jeres overvejelser i dagens udsendelse, hvor muldvarpen, og der er vi altså tilbage i december 25, 22. i 12., hvis nogen skal ind og høre om muldvarpen, og forsvaret af den, hvor muldvarpen bliver taget i forsvar, på trods af, at den ikke er nyttig situationstegn, men formentlig indgår i et eller andet kredsløb, som måske alle skabninger gør, og fordi den er nuttet.
Det er den da.
Ja, men altså ikke formentlig indgår et kredsløb. Men nu nok mener den indgår et kredsløb. Og et økosystem og alt det der, vi har snakket om. Et andet dyr, der forekommer mig unyttigt, og der er grunden til, at der bliver sagt unyttigt og nyttigt her i situationstegn, er jo fordi, at det måske også blev harceleret lidt over, at alle arter, så skal vi altid... Altså, ja. Er os selv for øje. Hvad gør den her nytte for os?
Ja.
Hvad kan den for os?
Skadedyr og ukrudt.
Ja, præcis. Ja. Så er det dumt det hele. Og der havde vi en lang snak om, at det er måske ikke helt sådan, evolutionen og arterne hænger sammen. Det er bare os, der tror det. Mm. Og vi også er den eneste art, der deler andre arter op i dumme og søde og nuttede og kloge.
Ja, og det er jo den store naturfilosof Torben Steno, der gør det. I søddyr og møgdyr.
Om, ja. Men han er ikke enig om at have den filosofi. Nå, et andet dyr, der forekommer mig unyttigt, men som ikke er nuttet, er vækkelusen. Hvorfor skal vi have den? Vi har været så uheldige at have haft vækkelus 2 gange. Sidst for 10 år siden, og nu igen her i efteråret. Vi regner med, at de nu er udryddet fra vores hus, efter intensiv behandling med Cotrone fra et skadedyrsfirma. Jeg ved efterhånden en del om vækkelus, hvordan man får dem og hvordan man kommer af med dem. Men kan høre i mit netværk, at det er der ikke mange andre, der gør. For både som oplysning og som forståelse af, at vækkelus overhovedet behøver at findes på denne jord, kunne det være interessant, at I tog det op i en udsendelse. Bare til inspiration for jeres ellers rigtig spændende og oplysende udsendelser.
Det er da en meget god idé.
Jeg synes godt, vi kan snakke om vækkelus, men så altså, vi igen...
Jeg ved ikke, hvad vækkelus er. Har du en idé?
Jo, det er faktisk tæer. Det er faktisk blodsugende tæer, og dem har man tit med hjem fra en ferie. Fra Sydeuropa for eksempel, hvor så har man været på et lidt uheldigt hotelværelse, og de er i sengtøjet, så får man dem med hjem. Det, der er så fedt ved dem er, udover at være blodsugende, meget badass, jeg er godt klar, Anne-Marie, jeg er helt enig, det ville være så irriterende at have dem i soveværelset og skulle i gang med en helt stor omgang. Men igen bliver vi jo nødt til netop at se på, vækkelusen er ikke kommet til for os menneskers skyld. Den har fundet en rigtig god fødekilde der, som er ret nem at gnuffe noget blod fra og tykke lidt i natten, om natten skulle jeg til at sige. Suge lidt fra om natten. Men vækkelus er evolutionært. Igen jo også en parasit, en snylter, som vi altid tænker om, men som måske også er grunden til, at vi sidder her i dag, fordi vi så er blevet nødt til at top-tune vores immunforsvar og vores udseende osv. osv. for at kunne klare os i konkurrencen her i det store evolutionskapløb. Den tager vi en anden dag. Jeg vil bare sige, at jeg har en fed fun fact om vækkelus. De har nemlig traumatisk insemination. Og det vil sige...
Det lyder ubehageligt.
Jamen, det tror jeg nu også, det er ganske ubehageligt. Men normalt snakker vi jo flåter tæer. Tæer er ikke blodsund. Det er flåterne, der er det. Du skylder så mange øl, Johan, for nu kaldte du den tæ igen. Ja. Vækkelus er blodsugende.
Og en tæ.
En tæ. Nå, men de her traumatiske insemination, vildt spændende evolutionært. Og selvfølgelig skal væggelus bare være der, fordi de væggelus har klaret den evolution, og så skal de selvfølgelig da bare have lov at hygge sig. Ikke i en soveværelse, men altså, der er ikke nogen grund til, at de skal udryddes på planeten. Plus, som vi har snakket om før, man ved aldrig, hvad konsekvenserne er, hvis man udrydder noget, vi kalder et skadedyr, som så har fatale konsekvenser for nogle andre arter, som var dybt afhængige af dem, eller
hvad så videre. Er traumatisk insemination?
Nå ja, det kommer nu. Traumatisk insemination.
Det lyder simpelthen så frygteligt.
Det, der sker, er, at når en han væggelus møder en hundvæggelus, så stikker han bare sin stik i avertus ind i hunden et tilfældigt sted.
Mm-hmm. Et tilfældigt sted?
Ja, der er ikke et hul. Så han bare ind, lige bødt på maven, eller der, hvor han nu kan ramme, klamrer sig til en, hun er lidt større, ind med den. Og så peger han ind, og hendes immunforsvar kan godt klare det. Hvis han så møder en anden han, så gør han det samme. De har også lidt travlt, for der står jo nogen med et skadedyrsfirma den anden ende og prøver at udrydde dem. Så de har lidt travlt, hvis de skal føre hinanden til, føre deres egen gen og videre. Mm-hmm. Så jager han den også bare ind i handen, men hans immunforsvar kan ikke helt klare det her. Så der, på den måde bliver det jo ligesom de stærkeste hanner, der overlever. Så lige meget hvem de møder, så bliver der bare jaget en pikkelik ind.
Ja.
Det kaldes traumatisk insemination.
Ja. Og man får også lyst til bare at slå blikket ned og sige mænd.
Ja, ja, fuldstændig. Og der er sådan et fantastisk billede på nettet. Ej, det er jo ikke fantastisk, men hvor hun bare ligger og spraller, sådan, og så ligger han bare, så er han bare stukket ned lige midt i maven på hende.
Nej, 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 nej.
Ja, det er lidt voldsomt.
Hans Olav Nymand har skrevet til os.
Hvad skriver Hans Olav?
Han skriver hej.
Hej, Hans Olav.
Jeg hørte lige afsnittet Stueplanternes kulørte historie, der som så vanligt var ganske interessant.
Uh-huh.
I afsnittet nævnes det her med, at man angiveligt får det godt, eller bare bedre, af at have mange stueplanter, og I snakker lidt om, hvordan det kan være. Men kan det ikke bare være Mycobacterium vaccae? Den er jo jordlevende, findes angiveligt overalt, og skulle bidrage til at forbedre humøret. Det er den sjoveste idé. Det kan vi jo sådan set... Det, okay.
Må jeg lige have lov at indskyde, inden Johan går mok over, hvor fedt det er.
Mm.
Det var virkelig dejlig mail, Hans Olav.
Ja.
Tak.
Ja, tak for den.
Det har jeg slet ikke tænkt over.
Nej.
Men det giver mening.
Men det bliver meget svært at finde ud af. Fordi hvis det er, at du skal måle på, hvor godt folk har det, så er en meget stor del af følelsen af at have det godt en psykisk ting, snarere end en fysisk ting. Og hvis man nu har mange planter derhjemme, så kan det være, at man har en æstetisk fornøjelse af at kigge på de planter og følge, at de vokser og sådan ting der. Så man har ligesom et samvær med det her, de her levende ting, og det er livskvalitetsforbedrende allerede der. Så kan det jo godt være, at der er en ekstra effekt af Mycobacterium vaccae, men det kunne godt være, at man kunne teste det ved at så skifte alle sine planter ud med en masse potter med jord i. Så tænker jeg, at det vil være et væsentligt kedeligere sted at bo. I det her tilfælde skal man jo så, fordi der er så mange ting, der spiller ind på vores humør, så skal vi jo have tusindvis af forsøgspersoner, Vicky.
Mm-hmm.
Hvor halvdelen af dem skal skifte deres planter ud.
Nej, fordi det kan meget, meget let bevises, det her.
Nå?
Og der er kun brug for én testperson, Vicky Knudsen.
Okay.
For som jeg nævnte i programmet, så har mine stueplanter på Bornholm det rigtig, rigtig godt.
Mm-hmm.
De trives, de skyder, de bliver kæmpestore. I København, not so much.
De har
det hårdt med lyset og luften. Og jeg kan bare sige, Hans Olof og Johan og alle andre, jeg bliver så glad af at se på mine planter over på Bornholm. Jeg sådan, se min grønne fik, se hvor dejligt de har det.
Mm.
Og jeg bliver decideret bedrøvet af at se mig pusse og nusse om den ene efter den anden plante i København, som alligevel bare dør hen. Jeg bliver trist over, at de dør fra mig. Så derfor, hvis nu det var bakterien, så ville den jo stadig gøre mig glad, selvom mine planter er døde.
Ja.
Se, bum, der har vi beviset.
Jamen, det synes jeg, der er meget, meget smukt. Ja.
Det er i hvert fald lidt poetisk.
Ja.
Lidt filosofisk.
Altså, nu må jeg sige også...
Mig og mine planter,
ja.
Det bliver min næste bog.
Ja. Men altså, Mycobacterium, tænker, hvis den er i jord, så har du også masser af den ude i haven, og folk, der sådan bor på landet. Eller
ja, men der er også dejligt der hele tiden.
Ja, præcis. Den bliver svær, men jeg synes, det er virkelig dejlig idé, Hans Olav Nyman kom med der. Også fordi jeg bare synes, sådan noget der med, at du har organismer inde i dig, om det er en virus eller en bakterie eller en parasit, som ændrer din psykologiske, din mentale tilstand. Jeg synes, sådan noget er så ekstremt fascinerende.
Det er vildt spændende. Sjovt det der med også bare generelt, hvad man tror, der påvirker en, og sådan noget helt andet.
Ja.
Men man bare antager eller forventer, fordi...
Ja, korrelation er ikke det samme som kausal sammenhæng.
Nej.
Nej. Altså, vi fik nogle spørgsmål. Vi har en lytter, Mette Wundt, som har sendt os en række spørgsmål. Og altså, Vicky, da vi fik de her spørgsmål af Mette Wundt, så var kiggede vi på hinanden og sagde, altså, vi behøver sådan set kun én lytter. Hold kæft, hendes hjerne står simpelthen ikke stille. Og der er virkelig mange fede spørgsmål. Mette skriver, at hun går tur, og så lytter hun til Vildt Naturligt. Og så hver gang hun har et spørgsmål, så skriver hun det ned på sin mobiltelefon.
Mm.
Og det her, det er spørgsmål. Flere af dem kunne være altså mange år i forskningsprojekter på inde på universitetet. Det er altså virkelig fedt. For eksempel denne biovittighed. Hvad er kannibalens yndlingsret? En menneskeret? Okay. Men hun har faktisk stillet nogle spørgsmål til mig. Mm-hmm. Og det synes jeg er meget rart, fordi jeg er jo ikke så dygtig til det der med dyr og planter og sådan noget.
Dygtig til alt det andet.
Hun skriver først, altså Johan, vi kan kun spørge ind til det, som vi ved lidt om i forvejen. Derfor får I så mange spørgsmål om for eksempel fugle, for dem har alle set. Men Johan, hvad er det lige med de der proteiner, og hvorfor er de spændende? Hvad forskes der i, og hvor fører det os hen? Det vil jeg ikke gå i gang med, men jeg kan fortælle dig, Mette Wundt, at min kone, Daisy, foreslog mig at lave en podcast-serie, hvor jeg fortæller om, hvad jeg laver henne på arbejde.
Mm-hmm.
En podcast-serie, som man så kan bruge, hvis man har svært ved at falde i søvn. Når jeg bliver nødt til at fortælle, at der er sket et eller andet henne på arbejde, du ved, der er nogle nye resultater, der er mega spændende og sådan ting der, så kæmper hun meget med søvnen.
Ja, men prøv at se, hvor meget hun også
ja,
prøver.
Og jeg har også Mette Wundt, har jeg mødt i det virkelige liv, altså ikke den med det vundt, men tilsvarende, der har sagt, kan du ikke lige fortælle mig, hvad det er, du lærer? Altså, hvad det er? Og jeg kan se, det er altså simpelthen ikke... Ja, jeg er meget, meget kedelig, men jeg elsker mit arbejde.
Men måske, det jeg tror også, du misforstår nogle gange, at vi bare ikke forstår det. Og det er derfor, vi bliver tomme i blikket, fordi vi virkelig gerne vil forstå det.
Ja.
Men så først, så begynder man at tænke lidt over, okay, det forstår jeg ikke, det skal lige vende op i hovedet. Og så fortsætter du lidt, og så er man stadig, hænger man stadig ved et eller andet proteinmobil herinde.
Kan vide, om jeg huskede at slukke.
Og så kommer man til at tænke på den der opvaskemaskine, fordi at nu kom du til en ny proteinstruktur, men ikke. Så det er jo ikke nødvendigvis, fordi det er kedeligt. Det kan jo også være, det bare fordi vi ikke forstår.
Ja, men det er også svært at forklare.
Ja, præcis.
Men Mette Wundt stiller et spørgsmål, som jeg synes er mega fedt. Hvad består flammer af, og hvordan får de farve? Her, Mette, stiller du et spørgsmål, som i virkeligheden kunne folde al kemi og fysik ud? Altså klassisk fysik, termodynamik, kvantefysik og kemi, sådan helt generelt. Det er virkelig, virkelig stort spørgsmål. Men jeg kan prøve at svare langsomt, altså stille og roligt på det. Og så har jeg fundet et rigtig flot, godt forsøg, man kan gøre også derhjemme. Så nu tager vi et stearinlys.
Okay. Det er meget ensfarvet i forhold til en flammefølge.
Ja, hvis du tager sådan en bunselflamme, det kan være sådan bare helt blåhvid ting.
Ja,
og bål, de kan have mange farver, men det er der også en grund til. Så, for at få ilt, så skal vi bruge noget ilt, og vi skal bruge...
Benzin!
Vi skal nemlig bruge noget brændstof, som kunne være benzin.
Ja.
Men nu laver vi jo ikke stearinlys af benzin. Men det er typisk det, vi kalder hydrokarboner. Altså kulstof med hydrogen på. Det kan brænde godt. Så har vi det her stearin, og der går jo ikke bare ild i et stearinlys. Heller ikke, hvis det er i solen. Så man skal lige over sådan en energibarriere. Det giver man ved at tilføre virkelig meget energi. For eksempel med en tændstik eller en lighter. Så er der gang inden. Og så kan det brænde, og så kan den der forbrænding holde sig selv ved lige. Og der sker det, at nederst i vægen, så er det varmt, og voksen smelter og trænger op i vægen. Lidt længere op i vægen, der bliver voksmolekylerne ødelagt. De bliver revet i stumper og stykker. Og her opstår også det, der hedder radikaler, hvor der er sådan nogle frie elektronpar. Det, man laver meget, meget reaktive små molekylstumper i den her varme. Så er det sådan, at de her små molekylstumper, de vil så virkelig, virkelig gerne reagere med et eller andet. Mm. Og noget af det, de virkelig, virkelig gerne vil reagere med, er ilt. Mm. Fordi så danner de nogle molekyler, som har meget, meget lav energi. Kuldioxid og vand. Springet i energi fra en eller anden lille stump af stearin og ned til vand er så stort, at der bliver udviklet en helvedes masse varme. Mm. Så det bliver virkelig, virkelig varmt i den her oxiderende, kalder man det, midt i flammen, sådan cirka der. Flammen vil man også kunne se af hul, så der er faktisk mørke inde i midten af flammen.
Du skal ikke fortælle mig, at der er luft inde i flammen.
Der er hul, der er ikke noget, der brænder derinde, fordi det skal kontakt med ilten på ydersiden. Så kan man spørge sig selv, hvorfor er flammen gul? Høj energi lys er blåt, og lav energi lys er rødt. Mm-hmm. Og så ellers bare regnbuen derimellem. Men helt nede i bunden, der er det, du flår de der stearinmolekyler i stykker. Og det er virkelig, der er nogle elektroner, der virkelig springer, store energispring der. Så det laver meget kort bølgelys, altså som blåt for eksempel. Mm. De her molekylstumper, jeg snakkede om før, dem er dem, der ikke reagerer med ilt, fordi det er altså ikke specielt effektivt. Dem, der ikke reagerer med ilt, de reagerer med hinanden og laver alle mulige kulstofforbindelser, og de kulstofforbindelser klumper sammen og bliver til det, vi kalder sod. Og soden bliver varmet op af den der forbrænding, jeg snakkede om før, og den opvarmning gør, at deres yderste elektroner, de også står og springer en lille bit smule, og de små spring, de laver lys. Men det er sådan nogle små spring, og det laver altså langbølgelys, og derfor får vi det der rare, gule, stearinlys lys. Mm. Af sodpartiklerne. Og rigtig mange af de sodpartikler bliver så også forbrændt i turen op igennem flammen. Men mange af dem forsvinder sig ud i rummet. Ja, det var vel egentlig det.
Hvorfor er det så orange, når man kigger på et bål?
Sod.
Er det også
sod? Ja, det er det, jeg får at vide, at det er sod. Så er der formen på flammen. Mm. Altså, det skyldes, at varm luft stiger til vejrs.
Ja.
Så flammen bliver ligesom trukket ud i den retning. Ja. Og så kommer der kold luft nedefra,
ja.
Og så varmes det op. Og hvis man gjorde det i et vægtløst rum, så ville flammen være kuglerund.
Ja. Hvorfor er det så, at når man puster et stearinlys ud, så længe vægen er varm, så soder den jo helt vildt? Så står der jo bare røg op ad den.
Jamen, jeg tænker, at den er så varm, så der stadigvæk kan ødelægges lidt stearin.
Ja.
Og så får du den der os. Jo dårligere forbrænding er, jo mere oser det.
Ja, lige præcis. Fordi det må være, fordi vægen stadig er så varm.
Ja, det vil jeg tro.
Fordi snart den kold, så er alt jo fint.
Ja. Så man kan tage, hvis du tager en teske og har op over flammen, så kan du faktisk få kondensvand på teskeen, fordi stearinmolekylerne, de bliver lavet om sammen med ilt til CO2 og til vand.
Nå,
og faktisk også til noget kulmonoxid. Den er vi ikke så glade for.
Nej.
Men det kommer der altså også, men i så små mængder, så det er okay. Og så, hvis man stikker teskeen ind i flammen og trækker den ud igen, så vil man kunne se, at den er fuld af sådan noget sort noget, og det er den der sod, jeg snakkede om.
Ja.
Og hvis du tager teskeen ind igennem flammen helt nede ved vægen, så vil du se, at der kommer stearin på undersiden af den, selvom du faktisk ikke har
rørt ved stearin. Ej, hvor vildt.
Ja, så du kan se de der forskellige stadier af flammens anatomi, hvis du laver det eksperiment.
Se alle de ting, man ikke tænker over til daglig.
Mm-hmm.
Læs det næste spørgsmål.
Mm-hmm. Sådan her. Og det er et spørgsmål fra Lars Henriksen fra Lillehammer. Holy shit, det er fra Norge.
Nå, Johan.
Ej.
Hvad?
Hey på dag, Lars. Hej, vildt naturligt. Det sidste program, jeg hørte, var Ægte Ven med Vovsen.
Ja.
Og han fik et indtryk af, at det kom frem, at hunde hører bedre end mennesker. Men gør de det? Ja, hunden kan høre, som andre rovdyr, meget høje frekvenser. Det må de for at kunne skaffe mad, høre raslen i græsset eller en mus bag en væg. Mennesker kan høre de frekvenser, som vi trænger mest. De, som ligger på samtaleniveau. De frekvenser, vi har mest brug for. Forestil dig en fin sommerdag med en, som står på en alpetop. Okay, måske ikke alberne, men lidt lavere, og råber ned til en anden, som står en kilometer derfra. Det kan han godt høre. Det er minimalt med energi, som overføres mellem alle de luftmolekyler til trommehinden. Mennesket hører godt, så længe vi ikke er meget mere end 20 år. Spørgsmål. En lyd går via trommehinden ind i mellemøret og videre ind i den væskefyldte snegl. Der sætter den små hår i bevægelse, som så igen giver nerveimpulser. Så langt så godt. Men hvordan kan en lyd på f.eks. 20.000 Hz give 20.000 nerveimpulser og nulstilles 20.000 gange i sekundet og derved opfattes i hørenerven? Nerverne ender i synapser, som sender transmitterstoffer ud til næste nerve. Kan de transmitterstoffer forsvinde og gendannes 20.000 gange i sekundet? Med venlig hilsen, Lars Henriksen, Lillehammer. Det er et helt utrolig godt spørgsmål. Og jeg kan sige til dig, Lars, at jeg har fået svar på det spørgsmål. Der er sådan en noget, der hedder cochlea ind i øret, som ligner en snegl. Cochlea betyder snegl. Så. Og den snegl, den indeholder nogle membraner. Og når der kommer lyd, når lyd forplanter sig ind i den snegl, får man aktiveret de her membraner afhængig af, hvilken frekvens man har. Det vil sige, at i stedet for at måle, at neuronerne individuelt skal måle hver eneste lydbølge, så er der neuroner, der måler på, hvilke dele af cochlea, der bliver aktiveret. Giver det mening? Er der nogen, der har spørgsmål inden eksamen?
Kan man komme op i noget andet?
Ja, det kan man godt. Ja, ja. Nej, så jeg tror, man kan sammenligne det med... Du oversætter fænomenet hertz, oversætter du til et andet fænomen. Det der med at skulle have så mange signaler i sekundet, som du skal opfatte, det behøver du ikke.
Okay.
Så der sidder, ja, der sidder simpelthen bare et fysisk fænomen, som oversætter hertz til et eller andet andet, som nervecellerne kan modtage.
Sejt.
Ja. Og det er jo også lidt sjovt. Kender du ikke nogen, der har fået cochlear implant? Du kan få sådan et implantat, hvis du ikke kan høre. Så nogen former for døvhed, så kan man kompensere med sådan et implantat.
Altså,
så laver man en kunstig cochlea. Ja. Nå, Vicky, jeg har en videnskabsnyhed. Vil du høre sådan en?
Det vil jeg.
Der er nogle ting, hvor man kan sige, det finder vi nok ud af, når vi har fået det rigtige udstyr.
Eller gør vi? Ja, det, der er sådan plejer jeg at slutte den.
Men menneskeheden, for eksempel, går jeg ud fra, at vi en eller anden dag finder ud af, er der liv på Enceladus? Men der er en anden ting, som jeg altid har fået at vide, at det finder vi jo aldrig ud af.
Ja.
Og det er, hvilke farver dinosaurerne havde.
Ja.
Og det kunne vi jo aldrig finde ud af, hvordan de egentlig så ud. Nu er det, at den lige må op til overvejelse, fordi vi har farvebeviser fra Anchionis, sådan en lille bitte skadestørrelse, fugleagtig dinosaurus, hvor man kan se på fjerne, har man en idé om, hvordan de der, hvilke farver de her fjer har haft. På grund af nogle melanomer, og, som er sådan nogle celler, hvor der er farvestof indeni. Og de farvestof indeholdende organeller, hedder det, der er inde i cellerne, de har lidt forskellige form, afhængig af hvilken farve det er.
Nå, hvor sjovt.
Ja, og så er der også en Sinosauropteryx, som vi har en ret god idé om, hvordan den har været farvet. Hvis man går ind og kigger på Anchionis.
Også med fjer.
På nettet, og den er meget fjer. Den ligner en fugl ret meget. Så har den en rød kam, og den er, altså man har virkelig god idé om, hvordan den så ud.
Nå.
Men de store dinosaurer, du ved, ikke?
Ja, præcis. Det var mit næste spørgsmål. Hvad med T-Rex?
Et 150 millioner år gammelt fossil af en ung diplodocus. Sauropod, det er de der langhalse, de der kolossale planteæder, fundet i Morrison Formation i Montana i USA, er så velbevaret, at man kan se dens hud og detaljer omkring hudcellernes opbygning i et fossil. Det ser sindssygt. Her kan man se, at den har været plettet.
Nej!
Og det er altså helt ny forskning, det her.
Nej, hvor nuttet, har jeg lyst til at sige.
Ja, og den ene type melanom, der er ret sikker på, at det har været brunt.
Ja.
Og den anden type melanomer, de ligner sådan noget, som er sådan lidt iridiserende. Hvad hedder sådan noget, du ved?
Hvor nå, det sådan, så det sådan giver farverefter,
lidt, ja, sådan noget der. Det stod der. Men de skrev også, vi er ikke sikre på, at det er den. Altså, vi tror ikke, den nødvendigvis har været iridiserende.
Nej, for jeg tænker også, chancerer, det forbinder man jo med fuglefjer eller
ja,
billedskjold for eksempel. Det her er jo direkte hud.
Ja. Men altså, man kan jo sige, at sådan en diplodocus har jo været så kolossal. Mm-hmm. Så man siger, det der med at forsøge at gemme sig, altså den har måske nok ikke været kamufleret. Så den kan jo godt have været haft sådan nogle sindssyge skrigepunkfarver, bare for at signalere til sine artsfælder og måske spille smart over for mulige partnere.
Ej, hvor vildt.
Ja, det er ret sindssygt.
Der er jo aldrig nogen af dem, der er afbildet med pletter.
Nej.
Det er jo ligesom en gængs ting, at vi bare tænker, at alle dinoerne var ensfarvet.
Ja.
Og ja, så med Archaeopteryx og nogle af de andre fugle lignende, så har der måske været hvid og sort eller et eller andet. Men ja. Tænk, hvis det bare har været sådan en farveorgie af dinoer, der er gået rundt.
Ja.
Det var alt, vi nåede, Johan.
Det var ikke meget, synes jeg, Vicky.
Nej, det går alt for stærkt i godt selskab. Men... Og med gode spørgsmål.
Ja, tusind tak til lytterne for alle de gode spørgsmål.
Yep. Vi tager nogle flere næste gang, vi har lytterspørgsmål.
Ja, man kan jo stadigvæk skrive ind med lytterspørgsmål og med biovidigheder og med ros, og det kan man gøre på vores mailadresse.
Ja. Oh, den tror jeg har her.
Nå, gud, fedt.
vildtnaturligt@dr.dk.
Det ringede en klokke, det der.
Ja.
Og hvis man vil høre udsendelsen igen, eller igen. Nogle af de andre udsendelser, så kan man gå ind på DR Lyd.
Ja, eller der, hvor man faktisk bare finder sin podcast.
Okay. Vi skal huske at sige en stor tusind tak til Carsten Nielsen, som var producer, tilrettelægger og for øvrigt også tekniker på det her program.
Ja.
Så er det farvel fra os. Kan du vinke, Vicky?
Hej, hej.
Hej, hej.